Radio Televizija Vojvodine, prvi program radija. Svet partitura. Urednik i voditelj Bogdan Đorđević.
Poštovani slušalci, dobroveče. Emisiju započinjemo prestom, trećim stavom sonate za flautu i čembalo u H-molu Johana Sebastijana Baha iz 1736. Iako su muzikolozi dugi niz godina smatrali da je većina Bahovih kamernih dela nastala u vreme dok je službovao na nemačkom dvoru u Ketenu, novija istraživanja dovela su u pitanje tu pretpostavku. Ona su i dodatno zakomplikovala sagledavanje čitavog kompozitorovog stvaralačkog procesa. Prema tvrdnjama istoričara Kristofa Wolfa, ova sonata je najverovatnije nastala u vreme dok je Bach boravio u Leipzigu, kada je obavljao dužnosti direktora ansambla Collegium Musicum. Na repertoaru ovog baroknog orkestra često su se izvodile i kompozicije napisane za duvačke instrumente. S obzirom na to da su Sebastijanova deca često nastupala s ovim ansamblom, on je sonatu u H-molu najverovatnije posvetio svom sinu Johanu Gottfriedu Bernhardu, koji je bio nadareni flautista. Ipak, obavljajući poslove u ovom gradu, Bach je svoj profesionalni položaj smatrao nepodnošljivim zbog čestih sukobljavanja sa pretpostavljenima koji su bili nedovoljno muzički obdareni. Zbog njihove očite ljubomore, Johann Sebastian je bio prisiljen da sreću potraži na nekom drugom mestu, priželjkujući često Božji blagoslov. Slušamo sada flautistu Emanuela Paija i čembalistu Trevora Pinoka. Thank you. Slušali ste treći stav sonate za flautu i čembalo u H-molu Johana Sebastiana Baha u izvođenju flautiste Emanuela Paija i čembaliste Trevora Pinoka. Bahov stepen nezadovoljstva u Leipzigu dostigao je vrhunac u jednom trenutku, ali situacija se znatno promenila nakon smrti starog rektora škole i dolaskom novog, s kojim je ostvario prijateljski odnos. Svojoj supruzi tada je rekao: Magdalena, stvari će ovde postati bolje i lepše. Prelazimo sada na sljedeće delo u emisiji Svet partitura na talasima prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Slušat ćete prvi stav Adagio Vivace, simfonije broj 85 u B duru Josefa Haydna, nastale tokom 1785. i 1786. Ovo delo kompozitor je posvetio francuskoj kraljici Marie Antoinette tokom svog boravka u Parizu. Podsjetit ćemo se da je ona poticala iz Habsburgske loze kao 15. dete Franca I. i Marije Terezije. Iako je odmah po rođenju dobila titulu austrijske nadvojvotkinje, njen odnos sa majkom tokom odrastanja bio je prepun nepoverenja. Zbog zaokupljenosti politikom i starijom decom, carica ju je zapostavljala, pa je ona uvek važila za najslabije obrazovano dete u ovoj velikoj porodici. Udajom za Luja XVI, kada je austrijske odevne predmete i nakit zamenila francuskim kićenim haljinama, simbolično se odrekla svoje nacionalnosti. U Versaju se odmah suočila sa spletkama dvorskih dama, ali i kurtizana njenog svekra kralja Luja XV. Trošeći novac nemilosrdno na kockanje i ulazeći u ogromne dugove, zapostavljala je dužnosti prestolonaslednice. Vraćamo se sada muzici. Slušat ćete austrijsko-mađarski orkestar Haydn i dirigenta Adama Fischera u izvođenju prvog stava simfonije broj 85 Josefa Haydna. Thank you. Bio je to prvi stav simfonije broj 85 u B-duru Jozefa Haydna u izvođenju austrijsko-mađarskog orkestra Haydn predvođenog dirigentom Adamom Fischerom. Iako je Marija Antoaneta ostala upamćena kao najomraženija kraljica apsolutističke Francuske, zbog čega je bila pogubljena na giljotini tokom revolucije, mnogi skandali su je bili pogrešno pripisivani. Ipak rečenicu, ako nemaju hleba, neka jedu kolača, od nje je čuo i zapisao Jean-Jacques Rousseau. Vi ste na talasima prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. U nastavku emisije Svet partitura slušat ćete uvertiru iz opere Otelo Gioachina Rossinija, premijerno izvedene 1816. Libreto za ovo delo u tri čina napisao je Francesco Berio di Salsa prema motivima istoimene tragedije Vilijama Šekspira. Radnja Rossinijeve opere se u mnogome razlikuje od pozorišne drame iz 1603. koja je nastala prema motivima priče Mavarski kapetan. Podsjetit ćemo se da ju je napisao Boccaccio-ov učenik Giovanni Battista Giraldi oko 1566. Prepoznatljiva uloga dvoličnog i zavidnog jaga kod Rossinija je mnogo manje diabolična u odnosu na originalnu pozorišnu verziju, ali i kasniju istoimenu Verdijevu operu iz 1887. Ponosit, hrabar i plemenit Otelo veseli se životu poput deteta dok prkosi sudbini u ratu s Turcima, u kojem se bori na strani Mlečana. Svojim interesantnim pričama i impozantnom fizičkom figurom opčinit će lepu i bogatu Dezdemonu, u čiju će iskrena ljubav vremenom početi sve više i više da sumnja. Pred vama su Nacionalni filharmonijski orkestar i dirigent Ricardo Shai. Thank you. Slušali ste uvertiru iz opere Otelo Gioachina Rossinija u izvođenju Nacionalnog filharmonijskog orkestra kojim je dirigovao Ricardo Schai. Zbog svojih različitih i uvek aktuelnih tema ljubavi, neverstva, ljubomore, izdaje, osvete i pokajanja, Otelo je kao pozorišni i operski komad doživeo i još nekoliko filmskih adaptacija. Ovo su radio talasi Novog Sada na frekvenciji 87,7 MHz. U nastavku emisije Svet partitura slušat ćete transkripciju poloneze iz opere Evgenije Onjegin Petra Čajkovskog, koju je za klavir napisao Franz Liszt 1879. Iz ovog romana u stihovima Aleksandra Puškina, koji je na srpski preveo Milorad Pavić, za vas smo odabrali jedan kraći odlomak. Lepotice sam znao mnoge, hladne ko čiste zime snežne, neganjive, svečane, stroge i samom umu nedostižne. Zadivljen taštom ćudi njinom i njinom prirodnom vrlinom, da pobegnem od njih sam hito i s njihovog sam čela čito, natpis što spakla plaši ljude. Sad ostavite nade vaše. Za njih je slast da druge plaše, a nevolja da ljubav bude. Al možda i vi viđali ste na Nevi takve gospe iste. U krugu ropskih poklonika viđah i druge gospe krasne, ravnodušna i tašta lika za uzdahe i hvale strasne. I šta zaključih svojom glavom? One su ljubav takvim stavom odbijale s početka jako, al opet bi je stekle lako, bar sa žaljenjem punim mere. Bar utisak bi čovek steko, da njine reči zvuče meko, i trčao je s puno vere ljubavnik mlad i slep i potom za oholom i zlom lepotom. U narednim minutima pred vama je pijanista Jean-Yves Thibaudet. Thank you. Bila je to listova transkripcija poloneze iz opere Evgenije Onjegin Petra Čajkovskog, koju je izveo pijanista Jean-Yves Thibaudet. A Onjegin, naš junak čudni, na počinak se žuri kasni, a Petrograd je mnogoljudni probudio dobošar glasni. Trgovac usta, nosač prođe, na pijacu kočijaš pođe. Iz radnje pekar nema cviri i često koji svakog dana otvara prozor svog dućana. Glase poznati stihovi Puškinovog remek dela. U nastavku emisije Svet partitura na talasima prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine slušat ćete slovensku igru opus 72 broj 2 u E molu Antonina Dvoržaka objavljenu 1886. Iako su prvobitno bile napisane za klavir četvororučno, slovenske igre su kao kratke kompozicije bile duboko izvorne, kontrastne po ugođaju i bogato raznolike u slikama koje dočaravaju. Dvoržakove simpatije prema tradicionalnom stvaralaštvu prelazile su granice Češke i dopirale su do Poljske i Rusije, ali i do južnoslovenskih naroda na Balkanu. Prisvajanje pojma dumka, koji se nalazi u podnaslovu ovog dela, prepoznajemo kao prirodan deo procesa i prenošenja izvornog muzičkog oblika u formalni klasični milje. Naime, dumka u doslovnom prevodu znači mala misao. Nju su kao slovensku epsku baladu melanholičnog karaktera najčešće izvodili ulični svirači, takozvani kobzari, na banduri, arhaičnom žičanom instrumentu. U Dvoržakovoj dumki isprepletenoj nežnim i sanjivim zvucima predstavit će vam se sada berlinski filharmoničari i dirigent Herbert von Karajan. slušali ste slovensku igru Opus 72, broj 2 u E-molu Antonina Dvoržaka u izvođenju berlinskih filharmoničara i dirigenta Herberta von Karajana. U odnosu na Brahmsove mađarske igre, Dvoržak nije citirao postojeće tradicionalne melodije, već je samo evocirao njihov stil koristeći ritmičke i harmonske obrasce. Slovenski duh za njega je predstavljao širok pojam i novu umetničku vitalnost, koja će uneti značajne elemente u razvijanju evropske muzike. U posljednjem segmentu emisije Svet partitura na prvom programu Radio Novog Sada slušat ćete valcer Zlato i srebro opus 79 Franca Lehara, objavljen 1903. Ovaj austrijski kompozitor mađarskog porekla svetsku slavu je stekao kao autor opereta Vesela Udovica, Grof od Luksemburga, Zemlja smeha, Bečke žene, Paganini i Carević. Zajedno sa mađarskim kompozitorom Imreom Kalmanom smatra se osnivačem takozvane srebrne bečke operetske ere. U Leharovom opusu nalaze se još i simfonijske poeme, dva violinska koncerta, ali i muzika napisana za film. Kao dete je najpre svirao klavir, a s 11 godina je napisao svoju prvu kompoziciju. Studirao je kasnije violinu na Praškom konzervatorijumu, na kojem je upoznao i Antonina Dvoržaka. Muzičku karijeru započeo je kao član jednog nemačkog pozorišnog orkestra, da bi nakon toga predvodio nekoliko austro-ugarskih vojnih ansambala. Značajno scensko iskustvo stekao je kao dirigent u očevom orkestru, koji je najčešće nastupao u otmenim dvoranama Pule i Trsta. Poštovani slušaoci, polako se približavamo završetku večerašnje emisije. Moje ime je Bogdan Đorđević i do našeg sljedećeg susreta nedeljom posle vesti u 21 čas na talasima prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Slušat ćete bečke filharmoničare i dirigenta Johna Eliota Gardinera u izvođenju Leharovog valcera Zlato i srebro.